Имаме връзка сега с политолога Първан Симеонов от Gallup International. Анонсирах ви, че с него ще коментираме политическите процеси на старта на новата година и, разбира се, отношенията в управляващата коалиция в очакване на управленската програма на властта. Здравейте!
Здравейте!
Надявам се добре да ни чувате, ние също така. Събитията във Франция, така сложната обстановка в Близкия изток, Украйна, като че ли дадоха един по-скоро външен хоризонт на коментарите в страната ни в началото на тази година. Неизбежен е обаче и погледът към случващото се в народния политически терен, в управляващата коалиция. Очакваме да чуем управленската програма. Допускате ли, че в този документ може да има постановки, които да взривят съгласието в самата коалиция?
Съмнявам се, че взривят е думата. Възможно е да съществуват постановки, които да предизвикат някои спорове, но ние вече имахме възможност да се убедим, че тези спорове не се оказват смъртоносни за тази коалиция. Напротив, измислят се динамични формули. Тази коалиция сама по себе си вече прилича на един парламент в парламента. Съгласете се, че чисто идеологически тя съдържа от всичко по-малко. Там има и леви, и десни, и националисти, и турци. Така че в този ред на приказване и на действие ще съществува тази коалиция. С постоянни препирни по определени теми, които обаче ми се струва, че няма да застрашават сериозно нейната устойчивост. Впрочем, вие дадохте международния поглед към нещата. Аз не бих делил външен и вътрешен политически процес в случая. Казвам го точно по повод стабилността на коалицията, защото ми се струва, че и събитията на изток от нас, Русия, Украйна, и събитията на юго-исток, Ислямска държава и потенциалното развитие в Турция, всичко това е още един от факторите за стабилност на този управленски формат, защото съгласете се, че при тези обстоятелства България като че ли изглежда малко по-важна в очите на своите западни партньори. Тоест, западните и още по-западните партньори видимо имат интерес България да бъде стабилно звено. И ми се струва, че това, отнесено към сегашното правителство, към сегашния управленски формат, означава още една надежда за стабилност на тази формула.
Тя, въпроса за стабилността, се коментира може би от как минаха изборите и успяха политиците да намерят управленската формула, макар и с доста усилие, но опираме до темата за ефективността. Знаем търканията между формациите в този парламент, в парламента, както нарекохте управляващата коалиция. Доколко това всъщност няма да тушира всички опити за промени и реформи, които бяха заявени. Видяхме какво стана с пенсионната реформа, с БДЖ, стратегията за съдебна реформа може би ще се окаже без подкрепата на АБВ, които я разкритикуваха.
Стратегията за съдебна реформа, в интерес на истината, е едно от най- компактно и отчетливо изглеждащите неща измежду всички тези намерения. Плюс това, в стратегията за съдебна реформа аз лично виждам една критична маса от пишещи хора, журналисти и лидери на обществено мнение, които се обявяват за. А струва ми се, че тя се ползва и с презокеанска подкрепа и с европейска подкрепа. Тоест има едно натрупване на възможности, което не знам до каква степен ще бъде използвано, но като че ли така създава вече напрежение в гилдията, които могат да доведат и до някакъв оздравителен ефект. Що се отнася от другите намерения? Да, действително, те остават като че ли в бъдеще време. Министър Танев заяви намерение да се пише нов закон. Госпожа Меглена Кунева, вице-премиера, говори за ревизия, за преосмисляне. Не стана точно ясно какво направи господин Горанов с пенсионната реформа, но знаем, че Радан Кънев обещава до месец март-април да има цялостна концепция. Долу-горе подобни обещания чуваме и от страна на министър Москов, който готви законодателни промени, отново доколкото си спомням с хоризонт април. Правилно повдигате въпроса дали всичко това ще има реален реформаторски резултат. Аз съм по-скоро скептичен. По няколко причини. Едната е, че това правителство ще бъде заето преди всичко с оцеляването си. Това е сложно политическо ходене по въже. Втората причина във връзка с първата, разбира се, е, че някъде през март-април, когато отново избуи тази реформаторска енергия, тогава пък вече ще излизаме почти на финалната права към изборите на есен, а преди избори резки движения не се правят. И третата причина, разбира се, е свързана с цялостната социално-психологическа и икономическа обстановка в страната, която изглежда някак на ръба. И ми се струва, че публиката интуитивно долавя всичко това, и публика, и управляващи, а до някъде и опозиция, като че ли си дават сметка, че всяко клатене на лодката може да я обърне. Във връзка с това аз наистина не очаквам резки движения. Така че, що се отнася до реформите, да го обобщим по този начин. Вероятно ще има подобрения в определени сфери, но ми се струва, че лека по лека от лозунга реформи ние ще преминем към лозунга стабилност. Това ще бъде новия лайт мотив в идните месеци. И не случайно вие вече виждате, че докато някои говорят за реформите в бъдеще време, министър-председателят вече започна да говори в минало време. Той казва, ето ние вече върнахме доверието на западните партньори, вече върнахме европейските пари, вече стабилизирахме държавата. Някъде между минало и бъдеще време ми се струва, че ще се загуби и основния реформаторски патос. Той вероятно ще бъде заменен с някакъв продукт, ако щете наречете го имитиращ, защото ще има сериозен медиен ефект, какъвто, например, ще бъде санирането на жилищата. Това ще бъде, може би, новия прочит на магистралите, спортните зали и южните дъги, които добре помним от предишния мандат Борисов.
Стабилност, казвате. Въпросът е доколко това общество, което интуитивно на ръба наблюдава действията на властта, е готово за пореден път да се така примири с статуквото и да не надхвърли тези очаквания в посока промени. И се питам доколко ето примера с БДЖ е знак, че ще продължи едно поведение, което наблюдавахме в предишния мандат на ГЕРБ, съобразяване с настроенията на една или друга група от обществото, без никакви промени, които могат да нанесат щети на рейтинга.
Това е големия проблем, че в по-голямата част от случаите, за които ние говорим за реформи, всъщност винаги следва да се мине през етап, в който ще бъде по-лошо, за да може въобще за напред да мислим да стане по-добре. Уви, обществото по думата реформи, струва ми се, не разбира това и справо не разбира това. Обществото е абсолютно право в своя скептицизъм, недоверие към политическата прослойка. Обществото иска да стане по-добре. Но българските държавни железници са типичният пример за това, че ако въобще искаме те да оцелеят, първоначално, вероятно, това е свързано с известна социална болка, неудобство, с разбутване на гилдии, с нарушаване на групови интереси, но няма как иначе. Това е действително въпрос за управленска воля. Нямам какво да добавя към този дебат. Ние говорим вече години. Знаете, че съществуват най-общо две мнения по въпроса. Едното казва, че когато има нужда от реформи, най-хубаво е и едва ли не единствено възможното е, те да се правят тогава, когато има изключително мащабна подкрепа, каквато, например, имаше в началото си правителство Сакскобургготски, правителство Борисов, едно и така нататък. Другата теза е, че ако подобни неща се правят, дори и ситуации като сегашната са благоприятни, ситуации, в които някак си обществото вече ясно разбира, че има обществени системи, които са опрени до стената и няма накъде.
Не знам как прочетохте вие този интерес към фразата на Борисов за евентуална жена президент. Доста почва за развихране на ефирните фантазии даде тази фраза. Тъчак се наложи дори самия Бойко Борисов днес да се обяснява, че се е пошегувал. Да кажем, ако сериозно мислим с този хоризонт, да надаваме ли ухо към подобни шеги и твърде далечно ли е това време, в което да проектираме подобни фрази?
Тази фраза за мен има две важни значения на първо четене и много на второ. Първото е, това е лоша новина, струва ми се, за господин Плевнелиев, защото аз лично прочетох в това ясно доказателство, че не Плевнелиев ще бъде фаворита на ГЕРБ за втори мандат. Не случайно, струва ми се, господин Борисов сега на тази тема именно допълва и дообяснява. И второто, по сполучливото наблюдение на струмиса Арман Бабикян, думичката ще сложим президент някак не изразява точно това уважение, което трябва да имаме към президентската институция, проистичащо от прекия избор за президент.
Аз мисля, че и в миналото сме чували подобна фраза.
Разбира се, и тук ми се струва, че в тези месеци някъде ние се повлякохме всички да говорим за това как Бойко Борисов е нов в политическия си стил. Да, имаше известно време, в което той като че ли изчакваше да говори последен. Живял се в ролята, и то доста успешно, на диспетчер в политическия процес. Превърна се дори в посредник във вътрешнопартийните отношения в своята коалиция. И заигра една роля, която повече приличаше на президентска роля, както беше отбелязано и в месечните анализи на института Иван Хаджийски.
Борисов обединителя, да.
Но вижте какво наблюдаваме напоследък. Една крайно гъвкава позиция, свързана с даване на предимството на една, то на друга група, свързана с преосмисляне на вече взети управленски решения, свързана с подобни фрази, като тази, която споменахте. За думи, струва ми се, Борисов започва да се връща към това своя амплуа, което добре познаваме. И ако трябва да намерим политическо тълкование на това, то е, че Борисов плува все повече и повече в свои води. Впрочем, ако трябва до край да стилизираме наблюденията, спомнете си, че преди години говорихме за двуполюсна партийна система в България. Сега, струва ми се, вече имаме еднополюсен партиен модел. Вие виждате, че имаме един Борисов, около когото се върти дори и опозицията. Една полуопозиция, каквато е ДПС, и една обърната към себе си опозиция, но във всеки случай също не особено радикално звучаща, каквато е БСП. Имаме еднополюсен партиен модел. Боя се, че с течение на времето можем отново да го превърнем в двуполюсен, но там просто ще имаме една голяма, масова, всеобхватна градска, наречете така, партия, каквато е ГЕРБ, и една партия на маргинализираните общности от гетата до Северо-Западна България, партия, която ми се струва, че ще бъде ДПС. На мен лично такава перспектива не ми харесва, защото тя ще се етнизира, и затова бързам да затворя тази скоба, тя надхвърля краткосрочните проекции.
Но е интересна тенденцията, да.
И сега, където ми се струва, че Борисов наистина плува все повече в свои води.
Връща, казвате, част от стария си облик. Няма да ни стигне времето да поговорим за събитията в Левицата. Предлагам живот и здраве да го направим тук и при ваше гостуване в студиото ни, защото подозирам, че и месеците, в които ще се набират, ще набира скорост говоренето преди местния вод, ще даде още повече основание да се коментират отношенията между БСП и АБВ. Но съвсем на финала, тъй като сам споменахте ДПС, да очакваме ли нова роля, в която да се опита да влезе ДПС през този сезон, или тази в момента му е твърде удобна?
Тази роля е удобна на ДПС, защото тя отговаря на неговия план. Планът на ДПС беше плавно излизане от ъгъла, в който движението беше заедно с БСП, излизане от политическа изолация и придвижване надясно, където подкрепата на ДПС дори да бъде отказвана, някакси тя седи почти като натрапена, една натрапена подкрепа, както виждаме. И тук отново големия въпрос е пред БСП. БСП се намира в изключително тежка в исторически план ситуация. Ако Левицата не успее да се съвземе, имам предвид БСП, наистина може би тя окончателно ще вземе едно стъпало надолу. И ролята на такъв изразител на социалните низини окончателно ще се падне не на БСП, а на ДПС. Но това пак е една по-дългосрочна мъгляла перспектива.
Много ви благодаря за този любопитен разговор. Интересен, смятам, че беше той за нашите слушатели. Политологът Първан Симеонов с онова, което показват знаците в поведението на политиците на старта на новата 2015 година и очакванията му, разбира се, от така събитията в политиката през идните месеци. С този разговор приключва днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.